да започнем от там, без да се опитвам да пригласям на някакви опити за сиромакомилство. Как стоеше по ваше време въпросът с бонусите? Това ли е основата на този един скандал, който се развихри и доведе до сериозни промени в здравния ресор, образно казано?
Според мен това е чисто морално-етичен проблем, който се изнесе, за да може да се като елемент от една война, една битка, нали, която се води, както ви го анонсирахте съвсем правилно, между различни корпоративни интереси в лекарствоснабдяването. По мое време имаше законово определени бонуси, но те бяха за служителите на НОИ, които трябваше да откриват хора, които не си плащат здравните вноски и да има една максимална събираемост. За тях бяха предвидени като материално стимулиране.
Тоест на база събрани глоби? Тоест,
на базата на събрани вноски определен процент стимулиране за това, че са свършили добре работата.
От това, което казвате, разбирам, че не смятате, че бонусите стоят в цялата тази история. По-скоро интересите, казуса с лекарствата, парите около тези лекарства и онова, което плаща държавата в крайна сметка, за да подсигури тези лекарства на нашите пациентите.
И това са огромна сума пари. Става дума за 500 милиона само за лекарства. Представете си в условия на криза, че това е изключително много средства. А отделно парите за здравеопазване са доста. Мисля, това са някъде около 3 милиарда общо. Да не говорим за нерегламентираните плащания, които са около още 1,5 милиарда. Става дума за един голям процент от брутния продукт на България, който се върти в здравната система. Така че там има действително много интереси.
Да, но как вие го разчитате всичко това? Това са процеси, които са съществували от месеци, а може би и по-дълго време, които сега около казуса с бонусите изскочиха, скалираха и реално осветлиха тези лагери, за които много не се говореше поне до сега. Не една фармацевтична компания, която доставала лекарства срещу... Намесиха се и медийни групировки. Няма да споменаваме имена на фирми, защото лоша реклама няма в ефир, но все пак...
За мен това са една комбинация от чисто личностни битки за налагане на воля и власт в сектора. И другото, което е, те винаги са подпомогани от чисто корпоративни фирмени интереси за по-голям пазарен дял. Нещата са доста динамични. В тези последни години имаше едни играчи, които бяха на времето основни играчи на лекарствения пазар. Много от тях си отидоха, въобще фалираха като компании. Излезнаха други, по-агресивни играчи, които както стана ясно, с доста непозволени средства завладяват пазара и печелят много, много пари. Явно има и хора, които са недоволни от това развитие на нещата и търсят реванш. В тази война всичко е позволено, като в една война. И ние виждаме какъв е резултат. Когато се здравеопазването, то е в най-неподходящия момент.
Да, за здравеопазването всъщност трябва да говорим основно и за последиците, които ще предизвика всичко това върху пациента, но жертва тъкмо на тази война ли е Нели Нешева, защото самата тя призна, че се опитвала да се намесва в посока надолу на цените на лекарствата и може би не тези бонуси, а всичко това като нейно действие е довело до тази оставка, атака срещу нея най-вече.
Ако всеки си има сам си има вина за всичко, значи мисъл, не мога да кажем, че тя е жертва на обстоятелствата, защото ако не беше си утвърдила тези пари, никой нямаше да говори за нейните бонуси.
Факт е, че те отключиха темата.
Да, мисъл, това отключи темата. Това дали какво искала да направи, аз не мога да знам, защото намерението е едно, какво е свършено е друго. Значи мисъл, това, всички искаме да направим много хубави неща, обаче въпросът е такъв, че не стават. И те до момента не са се случвали, не са факт.
Да, но в крайна сметка сме свидетели на една оставка. Предстои депутатите в пленарна зала все пак да одобрят тази оставка на Нели Нешева и на един освободен заместник министър, който пък отговаря за лекарствената политика. Всичко това първо как ще се отрази на системата, защото ще се получи със сигурност вакуум в управлението на касата. И отделно, като че ли това са фигури, които са така представляват интересите на двата лагера, като че ли премиера отсече едните и другите да... Соломоновски да подходим по темата.
Премиерът според мен беше съвсем прав и всички чакахме реакцията му общо взето и тя беше впечатляваща, по проста причина, че той изригна някъде в страната, където беше. И абсолютно прав. Ако аз съм премиер на неговото място, щях да ги изчиста още доста по-рано. Мисля да ги разкарам. Ти си назначил хора, които да си вършат работата и да не ти създават проблеми. Тъй като в детска градина се замерят с един срещу друг с разни скандали, нарушават мира в системата. И за какво е на държавата да се клати системата в момента? За това, че кой е по-велик? Нали? Мисъл, включили са нали, тази система да видим кой ще се наложи. И в тази война никой виждате, че никой не печели.
Къде стои обаче здравния министър в тази война?
И той си има негова позиция. Гледам го, че се бори за надмощие и влияние, да може да прокара едни или други свои идеи.
Изолиране обаче и от сякаш парламентарното мнозинство и от здравната комисия, като че ли няма онзи политически ресурс зад гърба си, за да направи онова, което си е наумил.
Прави впечатление, че е в такава политическа изолация. Явно има доверието на премиера, но от това не стига. Тъй като много от нещата от бъдещето, ако решително трябва да се направят някакви реформи, те минават през законодателни промени. И когато нямаш доверието на парламента, е много трудно. Много трудно се работи. Мисля, това беше повода на времето и на времето аз да си тръгна като директор на Каста, тъй като в новосформираната тогава здравна комисия НДСВ имаше представители на НДСВ, една огромна сган от ПУ и доста некомпетентни хора и виждаш, че не може да се работи с тях. Мисля, това, което ти искаш да се случи, не става. Просто да протестираме, те казват, ние не те харесваме, не те обичаме, ти не си от нашите. Единственото правилно решение беше да си отидеш, защото работа не става така.
Това значи ли, че вървим към четвърти министър в рамките на това управление? Не говоря за броя на заместник министрите, защото вече много се коментира, че не помниме точно и броя имената им на всички сменени заместник здравни министри.
Аз винаги съм мислил, че в край на краищата процесите трябва да бъдат така регулирани, че да бъдат в полза на хората. Както не съм се интересувал за собственото си кариерно развитие на някакви такива постове, така и не ме интересува и кариерното развитие на хора, които са ми дали на момент министри, директори и така нататък. Ако нещата не върват, да трябва да се търси начин да тръгнат и да се случат. Нали, такива, каквито са планирани. Иначе няма смисъл. Какво правим? Тъпчеме на едно място и клатеме влака, вместо да вървим напред.
Казахте, че са основателни вчерашните критики на премиера, който обясни, че заместник здравната министърка Гергана Павлова е трябвало ясно да обясни, защо някои от цените на лекарствата у нас са много по-скъпи, отколкото, например, в Сърбия, в Турция. Защо напоследък наистина няма яснота? Расте само социалното недоволство срещу цените на лекарствата в България. Как, без да влизаме съвсем в детайлите, които са много специфични на този пазар, как можем да прочетем тези процеси?
Направиха се такива законодателни промени, които лека по лека изместиха, вече няма контрол при ценообразуването. Преди примерно 15 години имаше комисия по цените, но не като тази, която в момента не върши нищо, а просто те в момента правят една регистрация. Аз с вас произвеждам едно лекарство, отиваме, казваме, то струва 5 лева. Ама що струва 5 лева? Какво се крие вътре? Не е ясно. Тогава беше създаден на един такъв механизъм, връщам се към забравеното добро старо, в който имаше представители от Министерство на финансите, Министерство на економиката, здравето, различни експерти хора, и вътре се доказваха цени.
Защо нещо
Защо
струва
това?
Толкова?
Толкова е субстанция, толкова е развой, толкова е реклама, толкова е това. И ти става ясно какво се включва в... Защо тази компания иска да регистрира такава цена на нашия пазар? Сега такова нещо няма. Примерно да кажем, купуваш от Индия, говорим за един елементарен аналогин, нали, без значение кой го прави. Купуваш от Индия за 700 струва субстанцията, примерно да кажем, то струва навънка на пазара 1 лев. От самата субстанция, разбира се, има и производствени разходи и така нататък. Защо става един лев, ние не знаем.
Няма тази яснота. Между другото, снощи здравния министър обяви, че ще поиска одит на цените на лекарствата. Възможно ли от това да се произведе една такава промяна от там насетне? Отстрана е на финансовото, той каза и с участието на неправителствени организации, да се провери всичко това, което се случва на пазара на лекарствата.
Според мен е абсолютно безмислени действия.
Това?
Да.
Няма да доведе до нищо.
Няма да доведе до понижение на цените на лекарството.
А защо наистина в Сърбия и в Турция те са по-ниски, както и премиерът добре е забелязал?
Това си чисто някакво изглежда... Прав беше един от ръководителите на собствениците на една компания, че това е търговска политика. Тя е агресивна, дъмпингираща, за да може да се да остане на пазара. Тъй като там е много голям пазар. Изглежда чисто ценово. Тая ценова политика е в полза на компанията. Но тук е въпросът, остава другия въпрос. Ние като хора, които си плащаме здравните вноски, не подпомагаме, не плащаме ли за тая дъмпингираща политика на пазарите до нас? На нашите
очевидно,
съседи. Очевидно плащаме.
Риторичен въпрос. Да. Очевидно плащаме.
Да.
От тук насетне обаче пациента не трябва да е особен оптимист за това, което се случва и в здравеопазването, и в сферата на лекарствената политика. Ето, заговорихме за това, че има сега до месец най-рано може да бъде избран нов шеф на каста. Какво се случва? И Гергана Павлова вече.
И много неприятно е, тъй като на практика здравното осигуряване е обезглавено. Няма председател на надзорния съвет, няма директор, изпълнителен директор, който върши чисто оперативно ръководство на касата. Не знам какви са правомощията на подуправителя, който е там. Това означава, че има опасност да се забавят плащанията, тъй като директорът трябва с неговия списъмент да преведе парите от Българска народна банка към банките, които обслужват сметките на касата в окръжните градове, в областните градове.
Болниците
всички се тресат и се дръсват в момента по проста причина, че има неизвестни неща. На никой не му трябваше този скандал в този момент. По проста причина, че хората сега подписват договори, искаха да си планират годината, да тръгнат нещата. Трябваше това нещо да стане бързичко, тъй като самите пациенти страдат. Проблемът е, че като на даденото лечебно заведение няма договор, не му дават правата той да насочи човек някъде. Примерно, ако на вас се наложи да направите скенер и отидете в някой медицински център, ако той няма договор, те ще кажат изчакайте. Или те ще подадат молба да ви пратят на скенер, но ще чакате докато подпишат договор. А болестта не чака. Значи, това са процеси, които трябва да стават много бързо. И да се вършат така, че да бъдат в полза на хората. Не да чакаме администрацията, ние тя да се налудува, а просто всичко трябва да става много, много бързо, много интензивно. И точно в този момент беше много, много неприятно да се развият тези скандали.
Явно обаче онези, които провокираха всичко това, не се вълнуват от тази една последица.
Сам и те най-вероятно се лекуват извън България някъде.
Но пък сам казахте, че премиерът е постъпил много правилно.
Изключително, според мен.
От тук насетне единственото, което може да направи, за да се укрепи бързо системата или поне да не стават такива забавения, да намери бързо нов шеф на касата най-малко.
Да. Да, просто.
Всичко това знак ли е, че за реформа, една голяма дълга тема, в която няма да имаме време тук да говорим, но в здравеопазването май няма да стигнем в рамките на този мандат?
То трябва първо чисто понятийно хората, които говорят за реформа в здравеопазването, да разберат, що е то реформа. А това значи означава само по себе си коренна промяна на системата. А ние в момента това, което правим е не коренна промяна, а променяме едни или други механизми, надграждаме или разграждаме нещо, но това не е реформа. Ако реформа би било, примерно да кажем, ако се върнем обратно към бюджетен тип финансиране. Реформа би било, примерно да кажем, ако национализираме болниците и направим абсолютна централизация, те стане всичко стане държавно. Нали? Някакъв тип реформа.
Малки стъпки, които...
Но правим малки стъпки, които са в оглед да се подобри едно или друго нещо, но виждаме, че често пъти те се спъват.
Резултата какъв е май за последните 20 години? Пациентите ги е страх да ги лекуват, лекарите ги е страх да лекуват вече пациентите и защо стана...
Доста напрегнато стана в сектора. Действително стана много напрегнато. Хубаво, че излезнаха, почна да се говори за много неща. Аз съм лекар и ме тази, в един момент имаше една война, така малко, смисъл всичко се излагаше на показ. Но нищо, те неща трябва да се говорят. Така че да бъдат ясни. Кой какви отговорности има, какви задължения, да се повиши отговорността на съсловието към пациента. Имах колеги, които не разбират, че ние съществуваме и получаваме средства по простата причина, че хората се нуждаят от нас. Ние без болни хора нас ни няма, ние трябва да има нашата професия, ако всички хора са здрави.
Да, покрай дебатите и за лекарските грешки, това беше много коментиран въпроса. Да очакваме ли, вие лично очаквате ли трусовете в здравния сектор да продължат, да не спрем до тук? Много проветриво място.
Има основания да продължат. Според мен това не е края.
На историята.
На историята.
Уви, с това многоточие завършваме и ние нашия разговор. Ще продължим да следим събитията в здравния сектор. Дано те да бъдат в интерес на всички нас, пациентите. Благодаря ви за този разговор, доктор Бойко Пенков, събеседник в Междуредие тази сутрин.